jimata darbe hidamtoni basadi afur mana hida gadi famuf kanen ke sa ibadamaf sadde tani sagal ho ke summani matamani adabi duaf hidan umuri gutu kanarat murane ke sattar gamu kanen ke sa toko engineer masnabbe abdisa biya bakatuma tur nairobi ke sa butame garabiya tred famusa ni adatama sena sa ipsun egana jandne ta sofis
mana barumsa sadarka duga tokko hagaja mana barumsa acale yemutin barase sadarka gidugalesa kinja timbarase sadarka high school ni shambu timbarase janaboda university infinne ara kilo ngales kilo shamiti berbe engineering timbarase
barakam tumur pe achi
akala pose bi yekanati barako sagan sagan tamam tumur Tanaboda dan di badia oromia bakaja enuna jecha ture hoji dan di batimbobo ini.
Hidamun ke yom ture engineer Masvin.
Hidamun ko para kukasagan, sadal kami sagan, kalau ko satu dia.
Shati kaban?
Nairobi tim kabami, Nairobi tim.
Durana tigara Nairobi tim malib bakat.
Sochi warga macam silana wali wali kabate, dia ke sati iba buddha tima ture. Ibumalen ture wakadadati manihidadadati aman ture sana roda biyake sejirachin ulfata sana bin yara Nairobi kibakati.
Yero sana nusiga basne ture bakatatate UNHCR okin aba bakatota kanto kumamo tumota tigal moftani tujurtani di sifi ingenertas wahunch amadak abamtani garafin finne uftan jerume akatik abamtan sana natimi wayadat.
Kenyati bakatata se darara gudda ture yaron sun yarora kisa ture motuman to pelle bakatto tahadan sa ture de gatto to dabul summa oromo tinu yachu ni Nairobi magar mo kese tikaba mne sana boda polison Kenya torban lama si Nairobi duha ta polisi adadda kese tinu hidani gara Ethiopia ti kese tani mkenna yachu
Malin gara Ethiopia sin fidan tayara konkolata
polisi in Kenya konkolata polisi aga moyale kigesani itini kenan
yero mana hida torballa maturtan sana malif qabamtan zinin jeru warri polisi Kenya
yan kabarratti homa nitini nature adem sakes motuman Ethiopia tanu barbadu nitini himame bandi Ethiopia ti motuman Ethiopia itin barbada ya kojje tani ti akam barbadam ti batakko tani dinin yeli kardi UNHCR itu atau agar bisa jadi sana amanu di dani sana kuda ciri dani hal kan kesa gara saat itu sedih itu mana kita polisi kiambu di umurah kasani di jalan hidani buaya butu dendet dan gara kesa gara saat itu kote moyale tu jadi sedih dah bersalin mungkin mengerti
karena undu maga engineer tas found amadau jintur tejatu
Sirdi, laman kini waduman bakalnya, waduman Nairobi kudre, waduman kawamnya, waduman is deport kudrane kikare tepet.
Nairobi kesa ammam turtan?
Nairobi kesa haga wadda lama turre jirra.
UNHCR rimo imma kesa amfudate, esin simate?
Imma kenya simate, nukudate jirra, kardi si Nairobi jirra, chudende nyu, kardi sere kabesa nukene jirra. Sulung cakap juga tu, mungkin mungkinnya dapat sekian mungkin. Moya leh dapat fitnah, fitnah hagu gamenet, oksatin, ini dia seni tu, dapat fitnah.
Konkolata apa min deh makat urutan argudan deh seni tu?
Kan mungkin mungkin tu kita cari ramah tu, malah tu warafan no di mana kalau konkolata, sun konkolata, adi malah tu red cross ikan kabu ni, kan moya leh dah dapat fitnah tu hidup.
Isap ada esas ingkaran, ia datang.
Nano boleh Rwanda mana hidup oksa kabuturani, aci nukar sen. Manisa mana duluoma mana duri itu mana onar ah, lah jalan le nikawa garusan lah jalan mungkin. Makan kesu hunting jiru, kita tu kuto kesu kohat kohat nukar jani, uhi ibu bapa sebaga mitosu dan dah nukar kami nulalat ran.
Rosa nagafin fajra.
Sebelum ini juga, hari kesu kita juga ulfata ture, beri cium juga, baru korma kita ture, mana kesa dari bahu hindun dengu, adu ijal arbu hindu, inne hindu, mati hal arbu hindun dengu ti, hal mana wala buti arbu cium hindun dengu ti, wabda topoh jadi, hal kena kesa ture, darah lumbi jidan, yadu lumbi jidan. atikaisati ture harra bor kani midotisi malta u kodendeni garamiti toyo kodendeni hinde tinu sarkohan ki mana murti ti hindiyanne alakka soda chisati ture ki wadda to koje kadi
engineer tas fauni oju wal argitu mo kuta madadda kaisa jur
kuta madadda kaisa ture wal argu hindan dahamu ero to to ko manwatan kaisati kormata fewa jatta daddanu geesani sochi yiru mihuvanna sagale addaddanu nigabeenya kanuman kubawal kabna tanachi kumamitika kiteseti eega turalille adeel sekes yalikisita waandeemne di italille lipini jiraachi teenya kubawal kabni
nyata faawon argattu turtani
nyata nu kenna turani ufanna geeddarannu hinkabnu turre imarratti garuu waggaa tokko edda turree booda uffannaa jijjiirrannu isaanin fidee kennanii jiru. Waggaa tokkoof ji'a sadii booda mana murtii dabbataa nu geessanii akka Oromiyaatii qabamnee dhufnetti akka nama kana hidhaa hin turretti akka haaraatti achitti ishaabliis godhaniiti gara mana hidhaa maqalaawiitti dabarsan.
Yeroo sana maahinni mannaan sun irratti dhiyaate?
Mannaan isaa baay'ee bal'aa ture. Biyya fottoksu hojjetu adda bilisummaa Oromoo waliin hojjetu kan jedhullee himannaa tokko kan mootummaa Eertiraa waliin ta'anii hojii hojjechaa turanii hojii dhoksaatiin uummata ijaaranii hojjechaa turan kan jedhullee jira. Kan adda bilisummaa Oromoo fi gargaarsa jechaa turanii irratti dammaqamnaan biyyaa bahanii Keeniyaa deeman kan jedhullee jira. Himannaa bal'aatu ture.
Eertiraa dhaqanii leenjii fudhatan jedhameera.
Jedhameera sirriidha.
Mana murtiitti yeroo isin dhiyeessan ragaan isaan isin irratti dhiyeessan kan maaliiti?
Ragaan isaan irratti dhiyeessan ragaa sobaati. Namoota ijaaramanii ragaa sobaa hidhamtoota Oromoo irratti ragaa bahaa turantu ture. Namoota nuti ijaan argine hin beekne namoota akkasiitu ilaalamee ifee ragaa nurratti bahaa tureetti.
Tole Maakalaawwii keessa injiinar Tasfaa'onii wajjin iddoo tokko turtan moo adda adda moo ammam turtan?
Maakalaawwii adda deemne illee kutaa mataa isaa danda'e adda addaa keessa nu galchanii isa waliin hin turre garuu ji'a sadii qofa turre Maakalaawwii san booda gara mana murtii olaanaatti nu geessanii gara kaallittiitti nu jijjiirame.
Egaa ji'a sadii Maakalaawwii turre jettee dararaan sinirra ga'e jira Maakalaawwii keessatti?
Duraan waggaa tokkoof ji'a sadii bakka ture sana keessatti qormaata achitti xumurree waan dhufneef Maakalaawwiitti dararaan nurra gahe hin turre. Dararaan inni guddaan kan nurra gahe bakka duraan turretti.
Iddoo waggaa tokkoo fi ji'a sadii hidhamte isa karaa naannoo Ruwaandaa seenu jettetti jechuudha.
Sirriidha.
Egaa Maakalaawwii keessa turtanii booda gara mana hidhaatti nu geessanii jette eessadha?
Gara mana hidhaa caalitiitti nu dabarsan.
Tole manni murtii federaalaa adabinni sii kenne maal ture injiinar Masfin?
Jalqaba murtii du'aa ture murtiin isaa nutti murteessanii adeemsa keessa garuu gara murtii umriitti jijjiiramee ture.
Hidhaa umrii guutu? Kan injiinar Tasfaa'uun Camadaa maal ture murtii isaa?
Kan isaa murtii umriitti ture hidhaa umrii guutu.
Egaa Qaallittiitti yeroo deebitu injiinar Tasfaa'uun si duukaa ture?
Walumaan ture.
Manni hidhaa Qaallitti ati keessa turte suni attam meenaa ibsi?
Jalqaba gara Qaallitti akka deemneen waggaa tokkoof hidhamtootuma kaan waliin hidhamnee dabarsine. Mana murtii adda xumurree garuu mana dukkanaatti nu dabarsanii waggaa sadi kan maatiin argine haala addaatiin daran ulfaataa ture jechuun harkaa miila nu hidhaniiti bakka dhoksaa nu kaahaa turanii maatiin illee nu argu ture. Qilleensa argachuun hin jiru, adeemsi bahuun hin jiru, socho'uu dandeenyu qaama sochoosuu dandeenyu illee hin turre. Haala kanaan marroo lammaffaaf waggaa sadiif haala rakkisaa keessa turre Qaallittiin jechuu.
Haalli fayyaa keessi attamate?
Haaluma gaariirra hin jira. Kanaa achii egaa nama na yaala hin deemne qabatamaan maalirra kan jiru hin barreessi.
Egaa injiinar Tasfaa'uun mana hidhaa keessatti of ajjeesee jedhu. Attamitti dhageesse ati?
Mana gaddaa keessa turre maatii tinatti illee boqochiisa. Gadda guddaa bara baraan illee koo keessaan baanetti natti dhagahame. Amanuun hagana rakkisitti yeroo dheeraa waan ta'uu hin dandeenye akka ta'etti sammuuta waliin hollolaa ture.
Injiinar Tasfaa'uun akkasa beettuutti namuma abdii kutannaan haa ta'uu, mufannaan haa ta'uu sababii maaddaan ofiisaa irratti tarkaanfii akkasii fudhatu jettee amantaa?
Ani kanan amanuu gonkumaan amanuu nama hidamtoota achi jiran hundarra nama bilchina qabu, nama dabaa, nama fagoo yaadu, haala daddaanis immoo wal quunnamaa turre jechuun poolisoonni gidduu deddeebi'an turanii karaa sanallee haga dhumaatti wal quunnamaa turre, walii barreessaa turre, mallattoo akkasii gonkumaan agarre. Kan qofaa osoo hin taane maatii isaa waliin illee gara dhumaa irratti waggaa sadii booda wal quunnamtii sadii turanii maatiitti illee waan inni dubbate yookaan mallattoo abdii kutannaa inni agarsiise dhiibbii guyyaan tokko yeroo hafu ateelindiin guyyaan tokko waan hafu daqiiqaa muraasaaf wal agarree turre haalli fayyaa isaa baay'ee rakkisaa akka ta'e naa ibse. Jaratti illee tajaajila mana yaalaa argachuu akka barbaadu iyyannoon illee galchee jarratti irraa bidanii na ishee ture. Kan qofaa osoo hin taane akka milmee kennanii fi akka marsee kennanii fi sana boodamoo baay'ee akka jeeqamaa jiru kanallee na ishee ture.
Milmee jechuun marsee waraanu?
Marsee waraananii ture. Haalanni keessa ture baay'ee rakkisaa ture. Haala addaa keessa ture. Haala addaa kan taasisuma dhufni kutaa inni keessa ture. Kutaa inni namaa keessatti hidhamuu hin dandeenye, hin malle. Seeliin inni keessa ture meetira tokkoo fi meetira tokko. Siree qofaatu keessa jira. Bakka miilli isaatti socho'u hin jiru. Karaa qilleensi seenu hin jiru. Kitaabittiin lafti isaayyuu akka lafa gammoojjiiti baay'ee ho'aa. Haala sana keessatti waggootii sadii akka maatiin argine dararaa sana keessatti waan dabarsee fi namni fayyaa guutuu qabu. Sadarkaa sadarkaatiin fayyaansaa jeeqamaa deemee onneensaa akka isa dhukkubee odeeffannoo argannee jiru.
Dhukkubuma uumamaati moo?
Tasfaa'uun camadaa dhukkuba uumamaa kan waliin wal qabate akka hin qabne hin beekna sana dura waggaa sadii haala jireenyi hamaa haala ulfaataa keessatti edda dabarsee booda onneensaa kan isa dhukkube.
Onnee sanaaf jechuudha qorichi isaan waraanan?
Gaasa'aaf kan isaan waraanan sanaa wal qabateeti fayyaansaa daran haala hamaa keessa haala ulfaataa keessa seenee kan inni sadarkaa sanarra gaheetu.
Egaa injiinar Masfin jireenya dargaggummaa keessa hamma tokko mana hidhaatti dabarsiteetta haala hin eegamneen baateetta maaltu sitti dhaga'ama?
Umriin koo 40 yeroo keenyaatti bakka jalqaba. Nama umriin 27-26 naannoo akkasiiti. Gama tokkoon mana hidhaatii bahee maatii koo itti makanuuf gahuu waan tokkoo sirna gammachiisa. Haati koo waggaa 11 ji'a tokkoof na waliin rakkataa turtee sirna gammachiisa. Gama biraan immoo jaallawwan adda addaa yeroo adda addaatti mana hidhaa keessatti na biraa hafalee waa yaadatu badda guddaatti natti dhagahama. Kanneen akka limoonaatti lahuun. Kanneen akka Tasfaa'uun camadaa qabuun baay'ee ulfaataadha. Namoota biyyaaf gargaaran, namoota yaada guddaa qaban, namoota akkasii qabuun baay'ee ulfaataadha. Leenyyuu na gaddisiisaa jechuudha. Har'a biyya kana keessatti wareegama qeerroo waliin ifti ifaa jiru duubatti deebi'uun qabu. Biyyi kun walqixxummaa, biyya olaantummaan seeraa itti kabajamu, biyya sirna dimokiraasiitiin bultu haga taatutti qabsoon. Gaggeeffamaa jiru jabaatee itti fufuu qaba eena mana.
Injiinar Masfin Abbabee deebiinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Atillee baay'ee galatoom jaalala.